У самай вялікай дыяцэзіі ў свеце быў кансакраваны ўсяго толькі 13-ты касцёл. 17 чэрвеня ў Краснаярску ардынар дыяцэзіі Святога Юзафа ў Іркутску біскуп Кірыл Клімовіч урачыста кансакраваў новы храм пад тытулам Святой сям'і. Гэтая святыня стала другім каталіцкім касцёлам у Краснаярску. Першы, які носіць тытул перамянення пана, быў пабудаваны яшчэ ў 1911 годзе. У сваёй гамеліі біскуп Клімовіч нагадаў, што дыяцэзія Святога Юзафа тэрытарыяльна з'яўляецца самай вялікай у свеце і займае плошчу амаль 10 мільёнаў кіламетраў квадратных. Аднак, паводле іерарха, колькасць святынь на такой вялікай тэрыторыі з'яўляецца вельмі малой, таму з'яўленне кожнага новага храма вельмі важна. Іерарх з радасцю падкрэсліў, што працаваць у касцёле будзе першы святар з Краснаярска. Падчас кансекрацыі новага касцёла прысутнічалі акрамя вернікаў, святароў і законніку таксама прадстаўнікі мясцовых уладаў на чале з мэрам Краснаярска Эдхамом Акбулатам, які падкрэсліў, што гэты горад мае багатыя рэлігійныя традыцыі. Святыня кожнай рэлігіі пашырае духоўны памер горада і спрыяе паляпшэнню маральнага аблічча яго жыхароў, сказаў чыноўнік.